Revuo Esperanto. Decembro 2023. Paĝo 252. Rubriko Esperanto en universitatoj. Titolo: Serio pri katedro, sed ne el katedro. Kio bolas en la Amsterdama kaldrono? Autoro: Federico Gobbo, Universitato de Amsterdamo. Amsterdamo, la ĉefurbo de Nederlando, estas la sidejo de la Katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Krome, ĝi gastigas la neformalan lokan grupon la Amsterdama Rondo, konstanta retejo https://amsterdamo.nl/. Kaj la Esperanto atelieron en Jo-garaĝo. Konstanta retejo https://jo-so-go-a-ro-a-go-e.nl/. Uno el la lastaj dom okupadejoj de la urbo laŭleĝaj kaj ankoraŭ aktivaj. En ĉiuj tri realaĵoj iel engaĝiĝas la aŭtoro de ĉi tiu artikolo, kaj la ĉefan rolon li ludas kadre de la universitata katedro. Kiel multaj legantoj de la revuo Esperanto jam scias? Referenco: en novembro 2021 aperis artikolo ĉi tie laŭ la titolo Katedrule, sed ne el katedro, pri la sama temo. Ĉi tiu artikolo estas kvazaŭ natura sekvo de tiu artikolo. La katedro pri interlingvistiko kaj Esperanto estas speciala. Tio ne estas kvalita prijuĝo, sed teknika difino por indiki katedrojn, kies sponsoro estas ekster universitata, ĉiam NRO aŭ kultura institucio, kaj kies kontrakto postulas partatempan laboron, en la specifa kazo po unu tagon semajne. La katedron estras la aŭtoro de ĉi tiu artikolo dum preskaŭ dek jaroj, kaj ekde la 1 de februaro 2024 komenciĝos lia tria mandato, do lia tria kvinjarlonga periodo, planita ĝis januaro 2029 inkluzive. Ĉi tiu artikolo celas doni superrigardon pri la lastatempaj evoluoj de la katedro en Amsterdamo kaj aliaj agadoj rande al ĝi. Laŭ la akordo inter UEA, la sponsoro de la katedro, kaj la Universitato de Amsterdamo, la katedrulo respondecas pri kelkaj taskoj, kiujn oni povas grupigi jene: instruado, videbligo, esplorado. La ĉefa instruada tasko estas respondeci pri la kurso pri interlingvistiko, instruata en la angla, kaj Esperanto, rekta metode en Esperanto, kaj pri la gramatiko kaj la kulturo en la angla, ĉiun akademian jaron. Dum antaŭ la pandemio la quanto da studentoi partoprenantei ekde la unua leciono gis la fina testo ofte superis la decon, post la jaro 2020 la studentoi kiui finfine trapasas la examenon estas ofte 8-9. Kai pri interlingvistiko, kai pri Esperanto. Notindas, ke krom malmultaj esceptoj, la kursanaro de interlingvistiko kai Esperanto estas farataj de du apartaj grupoj. La Esperanto ateliero en Jo Garajo helpas al la curso pri Esperanto en la universitato du flanke. Unu flanke, gi estas kroma okazo praktiki la lingvon, aparte donante la okazon sperti konversacion inter fluaj parolantoj, kiu estas sperto tute neebla en la ĉe universitata klaso. Ĉar la nura flua parolanto estas la instruisto. Aliflanke, povas okazi, ke studento de la Universitato de Amsterdamo, danke al Jo Garajo, ekscias pri la oportuno elekti kurson pri Esperanto, kaj decidas aliĝi. La aprezo de la instruada agado jam videbla per la nomumo kiel Universitet von Amsterdam Lecturer of the Year en 2021 kaj 2022 estis konfirmita en oktobro 2023 per la nomumo en alia pli vasta premio, kiu koncernas ambaŭ universitatojn de la urbo. La premio, kiu alvenis al sia dua eldono, estas aljuĝita fare de Amsterdama Juna Akademio por premii universitatajn instruistojn por ilia agado en instruado, socia impakto kaj subteno al la akademia komunumo. Estis preskaŭ 50 nomumitoj entute. Por pli da informo, https://amsterdamyoungacademy.nolo/. La kialoj, laŭ kiuj la studentoj aliĝas al la kurso de Esperanto, estis la ĉefa temo de la du intervjuoj, kiujn la katedrulo havis kun du gravaj gazetoj en Nederlando. Het Parool, laŭlitere La Patrolo, tak ĵurnalo, kiu kvazaŭ ludas la rolon de la novaĵa voĉo de Amsterdamo, kaj De Groene Amsterdama, laŭlitere La Verda Amsterdamano, semajna gazeto, kies interesoj estas internaciaj, malgraŭ la nomo internaciaj larĝperspektivaj. Filosofia, politica, beletra, liberala arta. En Het Parool aperis du paĝa dosiero pri la agadoj de la Amsterdama rondo. Post la publikigo de la esperantigo de la krimromano de fama Amsterdama verkisto Bancher, kiu inkluzivas parton pri la Amsterdama katedro. La aperigo de la intervjuo en De Groene Amsterdama estas planita en decembro 2023. Intervjuoj kiel ĉi tiuj estas parto de la videbligo de la katedro. ene de Esperantujo, krom redakti la esperantigon de Kok kaj la morto en preĝo, la krim romanon tradukitan de grupo de nederlandaj esperantistoj kaj je libera dispono de la esperantistaro, rekta ligilo por deŝuti la podofon, http://mallonge.net/dekvinco. Estis aliaj agadoj en la lastaj du jaroj. Mi menceo la plej gravajn. Lastatempe estiĝis partopreno al IRIS, la reta interfaka simpozio de Tejo, per video pri la rezulto de komparo inter denaskuloj de Esperanto kaj de signolingvoj, obtenita per kunlaborado kun ĉina kaj usona esploristinoj. Video spekteblas YouTube. http://mallonge.net/dekvindo. Aperos artikolo pri la temo ĉi tie en la revuo Esperanto. En la Universala Kongreso en Torino tre pozitive impresis la koncerto de Chiara, anoncanta sian novan albumon laŭ la titolo Nuda. La esperantigon de la kantotekstoj faris la aŭtoro de ĉi tiu artikolo. En 2022 la katedrulo partoprenis la Germanan Esperanto-kongreson, organize kun la kunlaboro de Esperanto Nederland. La kongresa temo Tauripovo estis de li pritraktita rilate al lingvopolitiko kaj lingvoplanado, kaj la prelego legeblas senpage en la aktoj de la kongreso. La volumo aĉeteblas paperforme kaj deŝuteblas bitforme http://www.esperanto.do/e/no/e/99/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9 organizis en la Groningeno Esperanto Nederland. Cadre de la sama Erasmus projekto, en kiu la katedrulo donis prelegon kaj agis kiel interpretisto de kolegino el la Groningena Universitato, kiu prelegis pri la situacio en Palestino antaŭ la fondiĝo de Israelo. Temo kiu nuntempe estas bedaŭrinde tre aktuala. Kutima kunlaboro kun Esperanto Nederland okazas dum la studsemajnfinoj en Krekenhar, dum kiu la supernivela kurso celas kulturigi la partoprenantojn per analizo de originalaj materialoj de niaj pioniroj, tra legado, commentado, clarigado, cae fine converkado. Quelque racontetoi aperis ietie tra la verda gazetaro cun mencio kiel autoraro Krikena Hara Opo, en kiu la opo ŝanĝiĝas laŭ la nombro de la partoprenantoj. Planatas libreto, kiu rakontas verke la sperton de la pasintaj eldonoj de la superaj kursoj. Convence de specimenoi el la originala verkaro de Zamenhof, gis la unua numero de Literatura Mondo, cun speciala attento alla rolo de calocioi, ofte considerata la dua patro de Esperanto. Exter Europo, en 2022, ocasis tri eventoi. Du en Japanio, unu en Costa Rico, rilate al Esperanto. Professoro Goro Christoph Kimura invitis la catedrulon gast lezioni al liaj studentoj de Esperanto en Sofia Universitato. Kaj Japana Esperanto Instituto invitis lin malfermi la landan congreson per video pri la perspektivoj de la Esperanto-movado en la kovima erao. La evento en Costa Rico estis salutmesaĝo al la studento de Esperanto en tiu universitato, kies kerna figuro estas profesoro Jorge Antonio Leoni de Leon. Fine, rande de Esperantujo, mi consideras la prelegon itallingvan faritan interrete en 2022 por la poliglota kunveno, kies organizo estas en la manoj de profesia teamo de esperantistoj. Recta ligo alla YouTube video http://www.mallonge.net/15fo. La videbliga agado ne limitas al Esperantujo. Mi traktu aparte la agadon ene de la Universitato de Amsterdamo. Unue, post la evento en Groningeno, antaŭe menciita, la kolegino rekomendis la nomon de la katedrulo por eniri la redaktularon de la libroserio Lingvoj kaj kulturoj en la historio ene de la Amsterdama Universitata Eldonejo, kaj li akceptis. Prescribo de la libro serio angla lingve history. Due, la dogenino de la facultato pri humanistico, en kiu troviĝas la grupo de lingvistoj, ĉi-jare intervjuis la katedrulon en sia podcasto Dulingva Nederlanda-Angla, kiu estas sufiĉe populara ene de la universitato. Recta ligo alla nederlanda prescribo kai episodo http://mallonge.net/15e. Ekster la universitato estis aliaj okazoj por videbligi la Amsterdaman katedron. Ekzemple, pro sia membreco en internacia pensularo pri artefarita intelekto, la Instituto pri la futuro de la vivo, hempaggio anglalingva, http://future-of-life.org obliquo. La catedrulo estis interviuita itale de uno la plei influoi podcastistoi pri la temo en Italio, Michele Laurelli. Compreneble, oni priparolis la rilaton inter Esperanto kai artefarita intelecto. Recta ligo alla episodo, ital lingva, hototoposo du punto, obliquo, doblavo, punto, ai, treketo, blog, punto. It, to, obliquo, menti, brillanti, obliquo, episodio, ses, obliquo. Simila temo, sed en la angla, estis traktita en la podcasto Atlas Lingue. Hempaggio de la podcasto, hototoposo du punto obliquo, doblavo punto, ochentastudio punto com obliquo, Atlas, treketo, lingue. Por la universitatanoi, la plei grava parto de la agado de katedro kiel la Amsterdama estas la esplor rezultoj. Mi limiĝos al la aro da rezultoj nur pri interlingvistiko kaj esperantologio. Krom la fakartikolo jam menciita supre pri la komparo inter denaskuloj de Esperanto kaj de signolingvoj, estas aliaj rezultoj en la lastaj du jaroj. Mi menciu nur la plej gravajn. Aperis komparo inter la filozofioj de Zamenhof kaj Maria Montessori pri la temo edukado kaj paco en grava itallingva fakĵurnalo pri pedagogio. Kun autorita kun Chiara Bonazzoli, konata instruistino kaj trejnistino de la metodo Montessori en Italio. Recta ligo, hototoposo du punto, obliquo, mallonge punto net, obliquo, tekvin go. En Esperanto aperis en Beletra Almanako 46 la definitiva versio de la eseo Ses difinoj serĉantaj fakon, kiu celas kompari ses interpretojn de konturoj de la fako interlingvistiko historie, por doni aktualan kaj daŭripovan difinon, kiu estu adekvata al la bezonoj de la akademio, minuskle, en la 2020 jaroj. Unuflanke estas esplorrezultoj, aliflanke estas esplorlinioj. En la kaldrono de la esploro pri Esperanto bolas du novaj kunlaboroj. Tiu kun la Universitato de Parmo, kun amiko kaj kolego, asociita profesoro Davide Astori, firme stabilas. La unua nova kunlaboro estas kun Emanuele Miola, tipologo, asociita profesoro en la Universitato de Bologno, kiu siatempe en Torino eklernis Esperanton kun la aŭtoro de ĉi tiu artikolo. Fakartikolo lia en Esperanto baldaŭ aperos en speciala numero de fakrevuo honore al grava interlingvisto cae esperantologo. Mi devas cache la nomon por daure teni la surprizon alla honorito. Unua apero estis prelego anglalingva farita alla esplor gruppo pri lexicae limigoi cae grammaticigio ene de Acoloco, la esplor centro al quiu cae la catedrulo cae la Bologna collego appartenas. Vidu presenton pri Acoloco en la supre menciita articolo Catedrule, sed ne el catedro, novembro 2021. Jar raporto angla lingva aperis je la fino de oktobro 2023. Pri la jar trio 2020-2021-2022 hototoposo 2.obliquo-obliquo a so lo so punto u vo a punto no lo obliquo about obliquo annual streketo reports obliquo annual streketo reports punto hotomolo. La dua nova kun laboro estas kun Pega Fageri, postdoktora esploristino de la Universitato de Amsterdamo pri leksikaj limigoj de gramatikaj strukturoj, aparte de la moderna persa, kiu konas Esperanton pro personaj kialoj kaj petis kun labori esplicite. En la venontaj artikoloj de la serio pri katedro sed ne el katedro, specifaj esplorrezultoj estos priskribitaj en populariga stilo speciale por la legantoj de la revuo Esperanto. Legis por vi Anna Pentus.